برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo lagala socotaan bogayaga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa duhurnimo salaasaa, taariikhduna ay tahay 1 September 2020. haatan saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkasi wada jiray kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorka dhalinyarada ee doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya,
bislaansho siyaasadeeda dhalinyarada ee hadda ku soo dhibcay ama u bilaabmaya sabtkeenisana waxa weyn dhalinyaro badan ayaa jaamacada ka soo baxday, shaqo helay, buugaag akhriday. weli waxaan kugu darayaa waxaa jira sanadkan dhalinyaro badan oo rabta inay qaataan doorkii oday dhaqanka iyo siyaasiyiinta kale waaweyn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan boqolaal arday oo sanadkan ka qalin jabiyey jaamacadda Eelo ee magaalada Boorama. sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonin idaacadda inta aan ku guda jirno. ciyaari ayaad sidoo kale maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
qareen iyo difaaca xuquuqda aadanaha oo ku jirta xabsi ku yaala dalka Iran ayaa waxaa la soo warinayaa in xaaladeeda caafimaad ay ka sii dareyso kadib 11 cisho ay cunada ka soomtay si ay uga dhiidhiso qaabka ay Iran ula macaamilayso maxaabiista u xiran sida uu sheegay seegeeda. isagoo la hadlaya V O A da qaybteeda Persia mar uu ku sugnaa magaalada Tehran waxa uu Reza Khandan sheegay in uu ka warhelay xaaladda caafimaad ee xaaskiisa inay ka sii dareyso, waxaana uu Xuseen telefoon u soo dirtay kadib markii loo ogolaaday inay wici karto ninkeeda Isniintii shalay. Nasriin oo xiran tan iyo sanadkii 2018 ayaa bilowday cuna ka soomideeda labaad bishii ina dhaaftay August 11. Nasriin mar ay warqad ay soo qortay islamarkaana ay V O A-du heshay islamaalintiiba ayaa waxay kaga cabatay xabsiyada oo ay sheegtay in dadku ay aad u buuxaan nadaafadda oo aad u xun, waxaana ay sheegtay in kiisas badan oo xanuunka coronavirus oo xabsiga ka dhex jiro. dalka Canada ayaa heshiis la gaartay shirkadda Novavax iyo Johnson Johnson in ay siinayaan malaayiin tallaalka coronavirus oo tijaabo ah sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau. heshiisyadan labada ah waxaa sidoo kale soo raacay heshiisyo kale oo ay galeen shirkadaha Pfizer iyo Moderna oo toddobaadyo ka hor ku dhawaaqay markaas iyana inay heshiis la gaareen Canada, waxaana dhammaanba tallaabooyinkan ay qayb ka tahay sida dalkaasi uu xoog u saarayo inuu xaqiijiyo helista tallaaladan. sidoo kale waxay Canada diyaarinaysaa heshiis ay la gaartay shirkadda AstraZeneca sida ay xaqiijisay wasiirka caafimaadka ee Canada Anita Anand. Trudeau waxaa kale oo uu sheegay in dowladdiisu ay ku maalgelin doonto lacag dhan 126 million oo lacagta Canada una dhiganta 96,700,000 oo dollarka Mareykanka ah in muddo 2 sano ah lagu dhiso warshad lagu sameeyo tallaalka iyo cilmi baaristiisa, taasoo bishiiba soo saari doonta 2 million oo tallaal ah.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. aan ku bilownay siyaasadda Soomaaliya ayaa hadda maraysa marxalad xasaasi ah iyadoo bilo kooban ay ka harsan yihiin waqtiga xilka madaxweynaha iyo weli muddada baarlamaanka. inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin in waqtiga saxda ay dhici doonaan doorashooyinka, haddana siyaasiyiinta ayaa ku jira diyaar garowga ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo weliba madaxweynaha. haddaba dhallinyaradu door intee leeg ayay ka ciyaari karaan doorashadaasi soo socota? warbixinta waxaa ku eegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
marka ay timaado ka hadalka siyaasadda Soomaaliya, meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid ah doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin siyaasadda. waxaa soo muuqata in markasta dhalinyaradu aysan helin fursad ay u baahnaayeen, balse siyaasiyiintu ay ka sameysaan olole siyaasadeed. Axmed Cabdi Haadi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u olole isbedel doonka, gaar ahaana inay soo laabato awoodda dhalinyarada.
cabdi qadir aad mahadsan tahay. mowduucaas waa mowduuc jira oo ay dood badan ay ka taagan tahay. labadooda taagan mid waxa weeyaan dhalinyaradu fursad ay heleen qayb ka mid ah, markaa fursad ay heleen maxay ku qabteen. dooda kalena waxay tahay weli dhalinyaradu fursado saxa oo siyaasadeed maysan helin, waxay كار ويهين أما حابو ويهين أو كشاقيستا سياسيين تارابا إناي مصب سياسيات غاران كدي مركي غاران هالكاس أي كودا ماتي لكن لابدا الدودات بسي سيلي سوغو دالي تيرو أنو حانا هيدادك أميسان دان ليرادا عقبادا هايستو حاكميدا هولي دان ليرادا ميسان كودا عين مسكحة دان ميسان قلن وحيابا مهم كوها اسبدل دان ليرينو يما دوها هادي حتى السياسة داي غالان وها فكرة دا سياسة داي marka dhalinyarada fikradaha siyaasadeed ayaa ku yar sanadka laakiin isbeddel ayaa jira dhalinyaro badan waxa uu diyaarsan yihiin maaragtay inay siyaasada qayb ka noqdaan ayagu wali fikir xambaarsan
hadaba sidee loo isticmaalaa dhalinyarada marka ay timaado in siyaasiyintu ay isticmaalaan waa kan axmed haadi oo marka la su'aashaas aan weydiyay
hadda waxa socdo oo siyaasiyintu ay aad ugu isticmaalaan dhalinyarada ololaha la xiriira baraha bulshada ololaha baraha bulshada la xiriira waxay saameyn ku leeyihiin waxa loo yaqaan fikirka guud ee dadku ay aaminsan yihiin marka siyaasigu suu bulshada magac ugu dhex yeesho ama fikirkiisa loo iibsado wuxuu ka shaqeysiyaa ama uu shaqo galiyaa dhalinyaro badan oo saameyn ku leh baraha bulshada sida twitterka facebooka marka maanta oo dhan siyaasiyeebala sidaas yiri shirkaas uu qabtay waxaas ayaa dhalinyaradu ay yiraahdaan xafladaha markuu qabsanay marka qaabkaasa kamid a qaabka dhalinyarada loo isticmaalo dhalinyarada waxaa kaloo loo isticmaalaa dee markii ay jiraan xaalado siyaasadeed olooyin u baahan in dad loo tago ama qofka propagandadiisa la faafiyo kale inay meelaha kala duwan ee looga baahan yahay inay tagaan marka qaabkaasa kamid a qaabka dhalinyarada loo isticmaalo
markii lasoo dooranayay ergada qaarkood tirada ugu badan waxay ahaayeen dhalinyaro waana meelaha dhalinyaradu ayse ka faa'iideysan awooddooda
arrinta ergada sababta dhalinyarada aysan uga faa'iideysanin waxayd markii hore qaabka lagu soo qoray dhalinyarada ayaa waxay ahayd oo shardi u ahaa in qofka la qorayo uu yahay qof kala rabo inuu codeeyo codeynayo taas keligeed maaha waxaa jirta waxaa raba inaan kuu sheegay dhalinyaro badan waxaa jirta baarlamaanada gobolada iyo baarlamaanada federaalka soo gala xilli doorashooyinka laakiin sababta loo soo geliyay maaha fikir ayay ka yimid iyo awood iyo dhaqaale ayago ay kusoo dagaalamayn waxay u badan tahay niman siyaasiyiina waxay rabaan maalintaas doorashada ama codku yimaada inay u codeeyaan marka taasa waxay keenaysaa in dhalinyaro badan ay magac ahaan meesha u joogaan ama muqaal ahaan u joogaan laakiin macno ahaan naysan meesha u joogin
hadda waxaa jira biseel siyaasadeed iyo afkaar kala duwan oo dhalinyaradu isku weydaarsanayaan magaalada muqdisho ha noqoto baraha bulshada meelaha ugu waaweyn sida facebook iyo twitterka waxaana la saadaalinayaa dhalinyaradu hadda in fahamkoodu kor usoo kacay waa kan axmed haadi oo aad ugu ololeeya dhalinyaradu inay la yimaadaan afkaar siyaasadeed
arintaas arrin saxa weeyaan bislaansho siyaasadeeda dhalinyarada hadda kusoo dhibcaya ama u bilaamaya sababta keenaysana waxa weyaan dhalinyaro badan ayaa jaamacada kasoo baxday shaqo helay buwaag aqriday fahmay hanaanka dowliga oo siyaasiga qaabka u dhisan yahay ijtimaaciga fahmi kara in hadda qaabka oo bulshadeenu ama garaad bulshadu ama wadareedka ay tahay inay tahay in laga gudbo siyaasiyiinta in la jallenge gareeyo oo la hor istaago weli waxaan kugu darayaa waxaa jira sanadkan dhalinyaro badan oo rabta inay qaataan dowrkii oday dhaqanka iyo siyaasiyiinta kale waaweyn oo raba inay isbeddel ku sameeyaan xitaa kuraasta baarlamaanka iyo weliba inay qeyb ka noqdaan hanaanka siyaasiga soomaaliya inuu qaadan doono arrintan magaalada muqdisho aada uga jirtaa sadoo la socotaana muqdisho waxa weyaan waa wadnihii soomaaliya markastoo fikrado siyaasi ah ama kuwo dhaqaalo ama kuwo bulsho ay kasoo caanbaxaan waxaa sahlanaan doonta in ay gobolladana gaaraan markaas dadka waxaan ku jiraa hadda aniga rajada weyn qabo oo ah inaan arkayo maxaa la yidhahdaa hir dhalinyaro oo diyaar ah inay wajahaan ama isbeddel siyaasi ay dalka ka keenaan
mar haddii dhalinyarada lagu sheego tirada ugu badan soomaalida gaar ahaana inay yihiin 70% waa maxay sababta mar walba u eedeen siyaasiyiintu ma iyagu gaaraan go-aankooda
arrintaas waxaa keenaysa sad la socoto dhalinyaradu markaay yar yihiin ama ay da-da yar yihiin waxaa maalgelisay u baahan yihiin ama waxa loo yaqaan investment ay u baahan yihiin in wax la baray u baahan yihiin in maskaxdooda la dhowro u baahan yihiin inay meel ammaana ku noolaadaan u baahan yihiin in loo diyaariyo nolosha markay weynaadaan oo qaangaar noqdaan say u maarayn lahaayeen u baahan yihiin marka waxyaabahaasoo dhana dhalinyarada ka maqnaa laakiin hadda maadaama dalka uu soo hagaagayo oo dhalinyaro badan oo ayagoo degan ama sidii hore dhaama jawi wax ku bartay hadda waxaa bilaabaya baraarug cusuba dhalinyaraa bilaabaya magaalada muqdishada haddaad aragto waxaa arkaysaa dhalinyaro oo ka qalinjabiyay kuliyaadka loo yaqaano social sciencska ama culumta bulshada oo ururo samaysanaya kuwo maktabada iyo libraria sameeya kuwo fikrada siyaasadeed ka doodaya oo qabanaya shirar marka hadda isbedelaa jira laakiin dhalinyarada sababta u keenaysa marka hore inaysan ayagu isku tashanin waxaa kamid ah duruufta ay kusoo koreen oo ahay duruuf aad u adag
abdulqaadir okay v o a muqdisho
socotaana dhegeystayaal waa v o a washington
boqolaal dhalinyaro ayaa toddobaadkii hore ka qalinjabiyey jaamacadda elo ee magaalada Burma. Xafladdii qalinjabinta ee ardaydaasi ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Arday tiradoodu dhan tahay 306 arday oo dhalinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda elo. Difcaddan oo ahayd middii 10-aad ee shahaadooyin ka qaadata jaamacaddan ayaa gudoomiyaha jaamacadda elo Dr. Maxamuud Cige xafladda ka xusay aqoonta ay barteen dhalinyarada ka qalinjabinaysa kulliyadaha jaamacadda.
Waxaa maanta halkan diyaar ku ah 306 arday oo ka qalinjabinaysa jaamacaddan eelo difcaddan 10-aad sanadka 2020. Jaamacaddan eelo waxaa la aasaasay sanadkii 2007. Jaamacaddan gruubkii ugu horeeyey ama baajkii ugu horeeyey kaas waa kii 10-aad maanta waxay ka baxeen 2011 ayay ka baxeen. Waxaa la ilaahay mahadiya 10-ka qalinjabinoodba inaan goobjoog u soo ahaa. Jaamacaddani si yaroo kooban kulliyadaha ugu muhiimsan ay ka kooban tahay ilaa 8-9 kulliyadood injineeringka, computer scienceka, beeraha, management scienceka, telecommunication engineeringka, geologiga, culuunta caafimaadka ama health scienceska, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda waxbarashada dadman oo dhammaantood bixiya takhasusaad kala duwan oo degreega ah, diplomooyin iyo short courseska loo yaqaanay certificateska lagu bixiyo. Waas waa heerka koowaad. Heerka labaad jaamacaddu waxay leedahay ilaa 6 program ama takhasus oo master level ah. Kuwaas oo kala ah waa governance and ethicska waa loo yaqaano MBA-da, culuumta iyaduna public administrationka, conflict resolution studieska, culuunta ama health services management, managementka culuunta caafimaadka, international relationska ama xidhiidhka caalamiga iyo diblomaasiga.
Mid ka mid ah dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadda elo oo baratay kalkaaliyaha caafimaadka ayaa dareenkeeda qalinjabinta la wadaagtay ka qaybgalayaasha xafladda qalinjabinta, waxaana u mahad celisay cid kasta oo la soo dadaashay muddadii ay waxbaranayeen sida waalidiinta ardayda qalinjabinaysa.
Kulliyad kastoo laga qalinjabinayo waxaan leeyahay congratulations. Dhowrtan suubaan way nooga duwan tahay arooreynii hore ee waxbarashada amba heeganka waxbarashada ku jirnay, waayo waa aroor wixii aan usoo soconay amba heegankeenii amba fikradeenii iyo wixii la soo geliyay inaan jaamacadda maanta soo gaadho. Macalimiinteenii nagu soo dadaalaysay, waalidkeenii na garanayay, aan ka mina dhalino farxad gaar ah ay noo tahay. Shucuur maxay ahayd ina ka duwan ayaa dareemaysaas maalmihii aad joogi jirtay amba kulliyadda amba aad casharaanta dhigan jirtay. Markaasi shucuurteena lama qiyaasi karo. Taana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa marka ugu horeysa mahadiisa ay u sugnaatay. Waxa iyaguna meeshan ka maqnay waalidiinteenii markasta na garab taagnaa waqtiyada ilaayo kasoo bilow markaad dhalatay.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda qalinjabinta ardaydan ayaa kula dardaarmay isagu dhalinyarada ka qalinjabisay jaamacadda Eelo inay tacliinta ay barteen dalkooda wax kaga bedelaan.
Waxaad maanta ku soo biiray aqoon-yahanada Soomaaliland 306 aqoon-yahan oo ka soo baxay jaamacadda Eelo aynu rabno aqoontani inay aqoontu wax badasaa la sheegay inaga bedesho. Maalintii la joogay aasaaskii jaamacaddii hooyada Soomaaliland ee Camuud ee 1990 iyo maanta waxa u dhexeeya waa 22 sano. Maalintaasi waxay ahayd hubka dhigid baxay in dadkani la jiheeyo oo hubka laga dhigo oo qalinka lagu jiheeyo. Maanta 22 sano kadib dee dadka ka baxay maanta lama tirin karo. Jaamacaddii aasaaska ahayd bilowga ahayd iyo kuwii kale ka daba yimid deegaantoodiiba maanta ee Soomaaliland dhan maanta gobol kasta maanta jaamacad uu leeyahay. Waxaan isleeyahay maanta aqoon-yahanka intuu ka badan yahay waa challenge garan kartaa maanta dadkii waxaan weli wada ee qabyaaladu ay u tahay dadka challenge garan kara tiirada aqoon-yahanka Soomaaliland tiin. Marka waa duruuf ina haysata weyn oo inuu waa sabrayno aad iyo aad baad umaasabtiin. Waxaan leeyahay mar labaad ama saddexaadba guulaysta tacliinta halkaa ka sii wada intaad sii kordhisataan ee tacliina qiimihiina korsii qaadaysa runtii.
Ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda Eelo ee magaalada Buurama ayaa ah difcaddii ugu badnayd ee jaamacaddaasi ka baxda, taasoo dhallinyaradan qalin jabinaysa ay qaybtii dambe ee sanad dugsiyeedka jaamacadda wax ku baranayeen habka onlineka sababo la xidhiidha ka hortagii iyo xakamayntii xanuunka coronavirus ee saameeyey wadamada dunida. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Duur wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada heesta cadde oo haatan ku luuqaynayo fanaanka Khadar Keeyo, iyadoo hore heestan dhegaystayaal uu qaaday Axmed Rooble Cali.
You. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Lionel Messi ayaa suuragal in xagaagan uu ka tago naadiga kubadda cagta Barcelona, waxaana ay suuragal tahay inuu ku biiro naadiga Manchester City sida uu shaaciyey Tony Freixeya oo ah nin markaasi musharax madaxweynaha una taagan xilka madaxtinimada ee dalka uu Messi ka soo horjeeday Argentina. Wargeyska Gool ayaa qoray warbixintaasi: Barcelona waxay aaminsan tahay waddada keliya ah ciyaaryahanka weerarka Argentina ugu ciyaara oo 33 jirka ahi uu uga tegi kara naadiga, qaab xura ay tahay isagoo aan wax kubadda ciyaarin xilliga soo socda ee xilli ciyaareedka soo socda sida uu ESPN baahiyey. Messi ayaa ku doodayaa in naadiga uu uga tegi karayo qaab xor ah haddii uu u sheego naadigaasi, waxaana heshiiska naadiga Barcelona uu kula jiray uu dhigayay in ciyaaryahankaasi uu naadiga uu ka tegi karayo qaab xor ah haddii uu sheego naadigaasi ka hor Juun inuu kasoo gudbinay, markaas oo qorshuhu ahaa in horyaalka uu dhammaado. Hase yeeshee, Barcelona hadda waxay ku andacoonaysaa Messi waxa uu shaaca ka qaaday in naadiga uu ka tegayo bisha August, laakiin kooxda Messi ayay ku doodaysaa in qorshaha markii horeba uu ahaa in July uu u sheego ay ahayd in horyaalka markaasi uu dhammaanayo. Hadda sababa coronavirus darteed horyaalka la dheereeyey, muddana la hakiyey, dib loo bilaabay Agostnayta waqtigu dhammaaday, ujeedkuna uu ahaa xilliga uu horyaalka dhammaanayo. Hase yeeshee, aan arrintaasi wax shaqaa ku lahayn bilaha iyo ama hadday tahay June ama July ama August toona, waxaa la filayaa in ay maxkamad isla aadaan oo qaab markaasi ay ku kala baxaan sharciga ku salaysan. Madaxweynaha waddanka Argentina Alberto Fernandez ayaa waxa uu Messi ugu yeeray in uu dib ugu soo laabto kooxdiisii hore ee uu caruurnimada ku soo qaatay ee New Orleans Old Boys, sida wargeyska Evening Standard uu shaaciyey. Chelseana waxay heshiis la gaartay ciyaaryahanka naadiga Bayern Leverkusen iyo xulka dalka Jarmalka qadka dhexe uga ciyaara Kai Havertz oo 21 jira. Heshiiskaas oo la sheegayo in uu ku kaxayo 27 milyan oo pound ayaa noqonaya in naadigaasi dhowaantana uu kusoo biiro ciyaaryahankaasi, isla marahaantaasina waxay ka dhigaysaa in naadiga Chelsea ay xilligan kharashgaraysay lacag gaaraysa ilaa iyo 200 milyan oo pound tan iyo markii suuqka liibsiga ciyaartooda uu furmay. Wargeyska Guardian ay qoray Manchester Unitedna waxay diiradda saaraysaa ciyaaryahanka daafaca naadiga RB Leipzig iyo xulka dalka Faransiiska Didier Upamecano oo 21 jira. ESPN ayaa qoray ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka dalka Spain Dani Capalos oo 24 jira ayaa rajeynaya inuu dib ugu biiro naadiga Arsenal, oo qabama ahaan naadiga Real Madrid uga imaanayo isbuucan, sida wargeyska Guardian uu qoray. Naadiyo ka kala dhisan dalka Sacuudi Arabiya iyo Qatar ayaa waxa ay muujiyeen xiisa ay u hayaan inay la saxiixdaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka dalka Jarmalka iyo naadiga Arsenal Mesut Ozil oo 21 jira, balse Ozil ayaa la sheegay in aanu wax dan ah hadda ka lahayn in uu ka tago naadiga ama uu ku biiro kooxo kale, sida Telegraph uu qoray. Tottenham ayaa waxay wada xaajoodii la furtay sidii ay qandaraas cusub ula saxiixan lahayd ciyaaryahanka goolka u qabta ee waddanka Faransiiska u dhashay Hugo Lloris oo 33 jira, iyadoo sidoo kale naadigaasi ay la soo socotay Joe Hart, qaab xor ah oo naadigaasi ugu soo biiray. Wargeyska Corriere dello Sport ee dalka Talyaaniga ayaa qoray in naadiga Inter Milan ay soo galtay inay iska fasaxdo ciyaaryahanka Denmark khadka dhexe uga ciyaara Christian Eriksen oo 33 jira, kaas oo muddo 8 bilood ah la qaatay naadiga kubadda cagta ee Inter Milan kadib markii uu kaga soo biiray naadiga Tottenham. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaashaasi,
mahadsanid Jamaal oo ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha, Armu Idila Cishqigu waa codka macaan ee Maxamed Biki.
Arumu anaygu dara qabrigayda dhaxshayo diwaanka
guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Way halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacadnimada isugu iman doona, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.